Orðskviðirnir, 24. kafli. Öfundaði ekki vonda menn og láttuði ekki langa til að vera með þeim, því að hjarta þeirra hyggur á ofbeldi og varir þeirra ráðgera ógæfu. Af speki er hús reist og af skynsemi verður það staðfast. Fyrir þekkingu fyllast herbergin alls konar dýrum og fögrum gripum. Vitur maður er betri en sterkur og fróður maður betri en aflmikill. Holl ráð skalt þú hafa þegar þú heyr stríð og þar sem ráðgjöf er næg fer allt vel. Viskan er afglapanum ofviða. Í borgarhliðinu líkur hann ekki upp munni sínum. Þann sem leggur stund á að gera illt, kalla menn varmenni. Syndin er fíflslegt fyrirtæki og spottarinn er mönnum andstygð. Látir þú hugfallast á degi neyðarinnar, er máttur þinn lítill. Bjargaðu þeim sem leittir eru til lífláts, þeim sem eru dæmdir til aftöku. Ef þú segir, við erum viss um það ekki, mun þá ekki sá sem gaumgæfir hjörtun verða þess var og sá sem vakir yfir lífi þínu vita það. Hann mun gjalda hverjum eftir verkum hans. Gættu þér á hunangi, sonur minn, því að það er gott og hunangstróparnir eru sætir í munni. Vit að þetta er sál þinni speki. Finnir þú hana, áttu þér framtíð og von þín mun ekki bregðast. Rangláti maður, sit ekki bústað hins réttláta og spiltu ekki heimkynum hans. Því að sjö sinnum fellur hinn réttláti og stendur upp aftur, en hinn er ránglátu rasa og tortímast. Gleðstu ekki yfir falli óvinar þíns og hjarta þitt fagni ekki þóttan rasi, svo að drottinn sjái það ekki og honum mislíki og hann snúi reiði sinni frá honum. Reiðstu ekki vegna illgjörðarmanna, láttu ekki rángláta angra þig, því að vondur maður á sér enga framtíð. Á lampa ránglátra sloknar. Sonur minn, óttastu drottinn og konunginn. Eigðu ekki samneiti við uppreisnarseggi, því að ógæfa þeirra ríður yfir þegar minnst varir og hver getur séð fyrir ófarir þeirra. Þessi spakmæli eru líka eftir spekinga. Hlutrægni í dómi er röng. Þeim sem segir við hinn seka, þú hefur rétt fyrir þér. Honum formæla menn og þjóðir fordæma hann. Þeim sem fella réttan úrskurð mun farnast vel. Þeir munu hljóta ríkulega blessun. Að veita rétt svör er eins og að gefa koss. Sintu útiverkunum og ljúktu þeim á akrinum. Síðan getur þú byggt þér hús. Vitnaðu ekki gegn náunga þínum án gildrar ástæðu. Eða vilt þú svíkja með orðum þínum? Segðu ekki, eins og hann gerði mér, eins ætla ég að gera honum. Ég ætla að veita manninum makleg málagjöld. Ég gekk fram hjá akri letingja nokkurs, fram hjá vingarði heimsks manns. Hann var allur vaxinn þistlum. Hann var alþakinn netlum og steingarðurinn umhverfis hann var hruninn. Ég sá þetta og veitti því athygli, horfði á það og lét mér það kenningu verða. Sofa ögn enn, blunda ögn enn. Leggja saman hendurnar ögn enn til að hvílast. Þá kemur fátæktin yfir þig eins og ræningi og skorturinn eins og vopnaður maður.